God formiddag, fint å se deg. Jeg tenkte nå i førjulstid at det faktisk tid for et aldri så lite comeback for Adam og Eva. Ja, en glad for det i hvert fall. Så da lurer jeg på om du har tenkt på hva Adam sa da det ble julaften. Hva sa Adam på julaften? It's Christmas Eve. Den funket ikke helt på norsk da. Men jeg tror du fikk den med deg, selv om du ikke så god i engelsk. Sammen med årets slutt, så har vi også kommet til veis ende i denne serien om å dele troen med dagens niende del. Men det jo et tema som vi helt sikkert kommer til å komme tilbake til senere også. Det tror jeg. De siste to gangene så har vi snakket om de her tre nøkkelfaktorene for oss for å få se nye mennesker komme til tro. Det er å be, bønn, det er bygge relasjoner med mennesker, og det er for det tredje det vi skal se litt på i dag, hvordan vi faktisk formidler evangeliet til mennesker, de ordene som vi bruker når vi prater med folk, for det betyr faktisk også mye. Vi har jo snakket om hvordan vi strekkes, hvordan vi opplever at Gud strekker oss i forhold til det her når vi holder på med å utvide hjertet vårt for at det skal bli plass til flere enn oss selv. For eksempel i bønnen er det også sånn at vi må løfte blikket fra oss selv hvis vi skal inkludere noen andre mennesker i bønnene våre. Og for to uker siden når vi snakket om å bygge relasjon med andre, så sa vi blant annet litt om det med å være åpen med andre mennesker, også om vårt åndelige liv, at ikke vi bare prater med dem om vær og vind og hvor mye det har snødd og hvor mye det kommer til å snø, men at vi tør også å slippe folk litt tettere inn på livet i forhold til det åndelige, at tro også kan bli et tema. Fordi at hvis ikke det er sånn, så blir jo ikke Gud så synlig for dem heller. Det er jo gjennom oss at Gud kan bli synlig for andre mennesker. Og vi så hvordan Jesus strakte seg ut til denne enka i Nain som hadde mistet sin egen sønn. Og så er jo spørsmålet som jeg reiste, hva er det som får oss til å stoppe opp? Hva er det som får meg til å stoppe opp og våge å berøre noen andre mennesker? Og når vi stopper opp og faktisk kommer i kontakt med andre, så er ordene vi bruker da den tredje nøkkelfaktoren. Det er jo et kristent ordtak, eller jeg vet ikke hvor kristent det er, men det er i hvert fall et ordtak som du hører blant mange kristne. Forkynn evangeliet om nødvendig med ord. Har du hørt det? Og det kan jo høres ganske sånn fint, småpent og passe lite påtrengende ut. Er det ikke det? I alle fall for oss nordmenn. Jeg sier ikke at det ikke er noe bra med den tenkningen, for det er jo noe fint med det også, at livet vårt kan forkynne uten at vi alltid trenger å bruke ord. Men jeg tror samtidig at det kan være et veldig sånn beleilig hjemmested for oss nordmenn også. Da slapper jeg å si noen ting. Jeg kan bare forkynne med livet mitt. Eller, jeg kan også evangelisere, for jeg trenger jo bare å steke vafler, og trenger ikke å tenke på hvordan jeg skal formidle troen til noen med ord. Jeg setter deg litt på spissen, som du skjønner, men jeg tror at det også er litt sant for en del av oss i alle fall. Ja, det er lett å si for deg, sier du kanskje, du som er forkynner og som jeg har så masse ord. Nei, faktisk så har det ikke vært så lett for meg å være frimodig og frimodig dele troen med andre. Evangelisten er kanskje den tjenestegavefargen som er minst synlig hos meg. Så det er ikke det at det er så kjempelett for meg, og jeg er litt introvert også. Og litt beskjeden, og det har jeg jo fortalt dere før, at til og med barna mine spøker med det, og tror ikke helt på det når jeg sier at ja, men jeg er egentlig litt beskjeden, men jeg er egentlig litt både introvert og litt beskjeden. Så jeg preker også til meg selv når jeg sier det her, at vi nordmenn, vi har litt lett for å gjemme oss bak det der ordtaket. Har vi ikke det? Jeg tenker at mange av oss har i alle fall det, med å unngå å formulere og formidle troen vår også med ord til de menneskene som enda ikke tror. I den aller første talen i denne serien om å dele troen, så i vår var jo det, så startet jeg med en historie, og jeg tenkte at den historien er kanskje sann også, og jeg tenkte at nå i den siste delen av serien, så, som handler nettopp om ordene vi bruker, så er det på plass med en liten ønskereprise på akkurat den historien, for det, den har vi sikkert glemt. Og det var jo den her kristne mannen som ønsket så gjerne å dele troen sin med andre, og han sleit jo med frimodigheten. Og så fikk han høre om det her med å forkynne uten ord. Og han tenkte at å gjøre gode gjerninger, det er måten jeg skal vise det kristne budskapet på, at evangeliet kan leves ut i hverdagen, så alle kan se at jeg er kristen, og alle kan skjønne at det her er noe som jeg bærer med meg. Så han satsa alt på det. Og gjennom hele yrkeslivet så gjorde han det her så bra som han bare kunne, men ingen spurte noen gang hva det var som lå bak alle de gode gjerningene, så han fikk jo aldri noen sjanse til å vitne eller å si noen ting. Og da tenkte han at, ja, men jeg skal bare gjøre det her enda bedre. Jeg skal virkelig leve ut det kristne livet enda bedre på arbeidsplassen min. Så han satsa enda bedre på det, og så kom dagen da han skulle pensjonere seg. Hele yrkeslivet var over, og det skulle være en avslutningsfest for denne kristne mannen. Og han tenkte at nå må det skje. Nå kommer sikkert spørsmålet. Og så skjer det da, en av arbeidskollegene sier til slutt, du, jeg har skjønt at det er noe spesielt med deg. Hva? Men jeg har lurt litt på hva det er. Kan det tenkes at du er vegetarianer? Så for deg som har hørt den før, var det ikke så morsomt, men... Men jeg tenker at den historien den illustrerer nettopp noe av det her med å våge å sette ord på troen vår. Ikke krampaktig, eller at alle samtaler blir liksom stressa og fordi vi prøver å vri alt inn på Jesus, eller menighet, eller noe kristent, men at vi naturlig deler livet med andre. Og jeg tenker at hvis Jesus har en sentral plass i livet mitt, så vil de også naturlig komme ut og bli en del av dialogen med andre. Vi skal lese i Kolosserbrevet kapittel 4 i dag. Et par av versene der i Kolosserne 4, vers 5 og 6. Og der står det sånn. Vandre viselig overfor dem som er utenfor. Og kjøp eller benytt den laglige tid. Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Og det begrepet som brukes i den greske grunnteksten, der det på norsk er oversatt å være vennlig, det kan også oversettes at deres tale alltid må være med nåde. At deres tale alltid må være med nåde og krydret med salt, som det står etterpå. Og det, tenker jeg, formidler nettopp noe av det fine som vi kan representere overfor andre. Vennlighet og nåde i møte med menneskers ofte strevsomme liv, stressa liv, usikre eller vonde opplevelser i livet som veldig mange mennesker har. Men også de gode og fine dagene, så tenker jeg at det her er en vakker måte å beskrive akkurat det på. At talen vår må være med nåde. Vennlig tale med nåde. Samtidig som vi også bærer med oss salt. Og at vi bruker de her ferdiglagte gjerningene som Den hellige ånd legger til rette foran oss. Kjøper den rette tid, som det står i en oversettelse av det her skriftstedet. At vi kjøper den rette tid, det vil si at vi bruker de anledningene som vi får. Det å vandre viselig, som vi leste, det tenker jeg at handler blant annet om at det blir en naturlig kommunikasjon, at det blir en god og naturlig kommunikasjon. Ja, der vi for eksempel lytter mer enn vi snakker. Der prekte du til deg selv, sier du kanskje. Eller tenker du kanskje, ja, det er også sant. Jeg trenger helt sikkert å utvikle meg videre også på det området, og ikke være mer opptatt av hva jeg skal si selv, eller når jeg lytter, så tenker jeg kanskje mest på hva jeg skal si selv etterpå, og finner den rette inngangen til det jeg selv har på hjertet. Men jeg tror at det tar det til mange av oss. Men Jakobs brev sier at vi skal være snart til å høre, og sent til å tale. Snart til å høre, og sent til å tale. Altså at vi bør legge mer vekt på å lytte enn å snakke selv. Og så er det jo stor forskjell på å høre og å lytte også. Det stor forskjell på å lytte og å høre. Lytte sånn at vi faktisk får tak i hva som blir sagt. Da blir vi klokere. Vi blir klokere på den andre, den som vi kommuniserer med. Og vi blir også litt klokere på oss selv, tror jeg. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at Jesus stilte mange spørsmål. Jesus stilte faktisk mange flere spørsmål enn han ga svar. De som har telt, det er jo, jeg driver ikke å telle så veldig mye i Bibelen, men de som har telt, de har funnet ut at Jesus stilte over 300 spørsmål. Som er gjengitt da i evangeliene selvfølgelig, så stilte han helt sikkert mange flere spørsmål også, men som vi finner i Guds ord, så stilte Jesus mer enn 300 spørsmål. Og så gir han langt færre svar. Hvordan henger det sammen? At Guds sønn som vet alt, at han besvarer så få spørsmål. Og du har sikkert også lagt merke til at noen ganger så besvarte han spørsmålene med andre spørsmål. Eller så lot han rett og slett være å svare også, noen ganger. Vi trenger ikke å ha alle svarene. Vi tenker jo ofte sånn at, ja, men jeg tør ikke å begynne å snakke, for da får jeg sikkert noen spørsmål som jeg ikke kan svare på hvis jeg begynner å prate med naboen om tro. Da kommer han sikkert til å spørre meg, hva mener du om homofili? For det er jo det første mennesket nesten snakker om veldig ofte når de møter på en kristen. Og så blir vi litt redd kanskje for å snakke med naboen, fordi at vi har ikke alle svarene, for det har vi jo ikke. Men vi trenger ikke å ha alle svarene. Så jeg tenker at hvis Jesus stilte mange flere spørsmål enn han ga svar, så trenger i hvert fall ikke vi å tenke at vi må svare så veldig mye. Vi må ha alle svarene. Spørsmål viser interesse. Og spørsmål er med å bygge relasjon. Spørsmål er med å tvinge andre til å tenke seg om også. Og det skaper veldig ofte gode samtaler. Og i tillegg så ser vi en annen interessant ting med alle spørsmålene som Jesus stilte. De her over 300 spørsmålene. For de gjorde at folk i større grad fikk, hva skal vi si, de fikk et eierskap til sin trosprosess. De ble selv eiere av sin egen vei på vei til Gud. I stedet for at alle svarene ble lagt i munnen. Og det trenger folk i dag minst like mye, tenker jeg, at de kan få eie sin egen vei til Gud. Jeg har jo jobbet mange år som journalist, som en del av dere vet, og en av nøklene når man for eksempel skal intervjue folk, prate med folk, intervjue folk, det er jo de spørsmålene man stiller. Hvilke type spørsmål er det vi stiller mennesker? Og hvordan blir de stilt? Og er jeg faktisk opptatt av svarene som kommer? Du har sikkert sett sånne journalister som stiller spørsmål, og så står de og nikker så fint og later som de hører etter hva som blir svart. Og når de stiller et oppfølgingsspørsmål, så skjønner man det at de hadde jo ikke helt tatt hørt etter hva som ble svart. Så man må jo følge med på svaret på spørsmålet, og ikke bare bli opptatt av å stille mange spørsmål, det er ikke det jeg sier. Men hvilke type spørsmål er det vi stiller? Og hvordan blir de stilt og er opptatt av svarene som kommer? En journalistkollega som enda ikke var troende, han intervjuet, eller det var hun faktisk intervjuet, en gang en prest. Og denne journalisten hadde vokst opp i et kristent hjem, men hadde forlatt troa i ungdomstida. Livet førte med seg mange ting, hadde ført med seg mange ting, og alt det her med troa kom på avstand for denne journalisten. Og så kom det et vendepunkt, og det skjedde i forbindelse med det her intervjuet med presten. For da intervjuet med presten var over, så spurte presten tilbake til journalisten, men hva tror du da? Hva tror du? Har du troa på Gud? Et lite spørsmål. Journalisten ble helt overrumplet, og svarte vel bare helt kort noen ting om at, ja, en kristen oppvekst, før samtaleemnet skiftet. Men det her lille spørsmålet var nok. Det satte I gang en prosess hos den her journalisten. Og Gud, den hellige ånd, fantastisk og legger til rette for mennesker så de skal kunne finne hjem til ham. Så ikke lenge etter så fikk den her journalisten det samme spørsmålet fra en annen. Tilfeldig, sier du? Nei. Ganske kort tid etterpå kom det samme spørsmålet fra en annen kant. Og da fører det til at hun oppsøker barndomshjemmet sitt og sniker seg inn faktisk og finner fram en bibel som hun vet at finnes I barndomshjemmet. Og setter seg og leser I denne bibelen og også I en andaktsbok som hun hadde fra hun var ung. Og der og da så opplever hun at Jesus igjen blir levende for henne. Ordene skapte liv og tro I hennes indre. Og sammen med noen bønnesvar og bekreftelser som hun også fikk akkurat I denne perioden, for hun våga seg på å kaste opp noen bønner til Gud, så finner denne journalisten tilbake til Gud. Og det startet med et lite enkelt spørsmål, som jeg tror at de fleste av oss her I rommet kunne ha våga og stilt. Så poenget altså, ikke bare vent på at du skal bli spurt de her nøkkelspørsmålene om tro fra dem rundt deg, men still spørsmål selv. Still noen sånne enkle spørsmål til menneskene omkring deg. Gode spørsmål kan åpne opp samtalen veldig mye. Og både I journalistikken og I coaching for eksempel, så lærer man om hva gode spørsmål Åpne spørsmål gode spørsmål. Åpne spørsmål som for eksempel, hvorfor tenker du egentlig sånn? Hvorfor tenker du sånn? Eller, hvordan skjedde det her I livet ditt? Eller, hva tror du? Hva tror du? Som presten sa til journalisten, hva tror du på? Eller, hva tenker du om menighet eller om kristen tro? Hvis du interessert å lytte og stille spørsmål, så blir du kjent med den andres historie, og det gjør noen ting med deg. Og det gjør noen ting med relasjonen. Og så det selvfølgelig også sånn at du skal få dele din historie og sette ord på ditt vittnesbyrd. I 1. Johannes 5:10 så står det at den som tror på Guds sønn har vittnesbyrdet I seg selv. Det noen ting som vi bærer med oss. Hvis vi lever et levende kristenliv, fra dag til dag så bærer vi med oss vittnesbyrdet alltid. Den som tror på Guds sønn har vittnesbyrdet I seg selv. Og det kommer en tid for deg I de fleste relasjoner at du når du har vandret viselig som vi leste I Kolosserne 4, at du kommer til det punktet der du kan kjøpe den rette tid. Det vil si får en eller flere muligheter til å dele din fortelling eller dele ditt vitnesbyrd, dele erfaringer med Gud og med Guds ord I hverdagen. Og da vet vi som Jesaja 55:11 sier at Guds ord vender aldri tomt tilbake. Hvis du får sjansen til å så inn et lite Guds ord, så vender det aldri tomt tilbake. Det et sant løfte. Det et løfte som vi finner I Guds ord. Det utfører det sendt for å gjøre. Står det om ordet utfører noen ting. Og så trenger vi også utfordre folk. Når den rette tida for det der. Utfordre dem til å søke Gud selv, kanskje. Utfordre dem til å be til Gud. Noen ganger har jeg bevende sagt det. Ja, men prøv å si det til Gud. Han kommer til å svare deg. Og jeg tror det at sånne utfordringer liker Gud. Når vi sier det. Og jeg har hørt veldig mange vitnesbyrd om akkurat det. For eksempel fra noen av innvandrerne som har blitt med oss på reisen de siste årene. Hvordan de har våget og bedt, og så gir Gud bønnesvar. Han I den bransjen. Han gjør det. Så utfordre dem til å søke Gud selv. Utfordre mennesker til å be til Gud når de kommer I nød eller står overfor en stor utfordring. For Gud trofast. Og han leter etter sånne muligheter til å vise seg for folk. Gud leter etter de mulighetene. Og til sjuende og sist, for å komme til tro, så trenger også mennesker muligheter til å bekjenne troen. Det står jo i Romerne 10, 9 og 10 at dersom du bekjenner at Jesus er Herre med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Det kjente ordet som du sikkert kjenner. Så mennesker trenger også mulighet til å bekjenne troen. Vi representerer jo mye mer enn oss selv. Vi bærer med oss gode nyheter. Vi bærer med oss evangeliet, med livet våre, og med det vi får muligheten til å si. Et evangelium med budskap om forsoning og fred med Gud, legedom, tilgivelse, gjenopprettelse, tro, håp, kjærlighet, evig liv. Dette evangeliet bærer vi med oss, med livet vårt, og med de orda som vi kan få lov til å dele. I Jesaja-boka, som kalles det femte evangeliet, fordi det på mange måter beskriver evangeliet så flott, mange hundre år før Jesus kom, der kan vi lese i kapittel 61 om Jesus, Messias, sitt oppdrag, og som da er vår oppgave å fortelle alle mennesker om. Så la oss lese Jesaja 61, vers 1-3, som også Jesus siterer selv, som du vet, i Lukas evangeliet når han skal proklamere starten på sin tjeneste. Herrens Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Fattige kan også oversettes elendige eller ydmyke. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, for å rope ut frihet for fanger, for å sette de bundne fri, og for å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger. De sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovprisningens drakt i stedet for avmaktsånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. Dette er gode nyheter, dere. Dette er gode nyheter. Herren søker etter mennesker. Han etterjager dem med sin kjærlighet. For å gi tilgivelse, leste vi, indre fred, kjærlighet, godhet, ny retning i livet, kraft, nytt mot til å leve, helbredelse både for sjel og kropp, og det sikre håpet om evig liv etter døden her på jorda. Og vi som har møtt Jesus, vi har fått smake på litt grann av det her. Vi har fått en forsmak på noe av det. Vi får jo ikke oppleve fylden av det før vi kommer hjem til himmelen, men jeg har fått en forsmak på noe av det. Vi har fått smake på litt av det her. Og det vi har fått smake på, det kan vi gi videre. Vi kan ikke gi noe videre som ikke vi har smakt på selv, for da blir det merker folk. Folk merker når det ikke er ekte. Så om du tenker at det er bare litt, ja, men det som er ekte, det lille som er ekte, gi det videre. Det lille du har fått se. For noe har vi sett alle sammen av Jesus. Gi noe av det videre. Det kommer mennesker til å merke. Ikke alt som handler om livsførsel og moral og rett og gærent, det kommer i neste rekke. Det nytter ikke å prøve å rense fisken før den er ombord i båten. Det har i hvert fall jeg funnet ut når jeg er ute med båten min inne på Frosta. Fisk fisken først, så kan den renses etterpå. Og Gud møter mennesker der de er med. Det ser vi veldig tydelig i evangeliene når Jesus møter folk. Han møter dem alltid der de er med. Vi er ikke kalt til å rette på folks livsførsel eller dømme noen. Det er han som tar seg av dommen. Men vi er kalt til å forkynne det gode budskapet. Forbinde dem som har et knust hjerte, som vi ser i de versene her i Jesaja, og rope ut frihet for dem som er i fangenskap. Og dem det mange av I våre dager, som I fangenskap på en eller annen måte. Vi kan få rope ut frihet for dem som I fangenskap. Men la oss snakke et språk som folk forstår I dag I 2022. Bruke enkle hverdagsbilder, ord som hører til I år, nå. Moderne lignelser, forklaringer, eksempler som hører til dagens verden. Ikke tenke at vi må ha alle svaret som jeg sa. Ingen av oss har mulighet til det uansett I møte med Gud som har skapt alt sammen. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med en moderne lignelse som kan være med å gi deg noen ideer, noen hint om hvordan vi må prøve å finne litt, ja, finne moderne, nye måter å pakke ting inn på. Og den lignelsen kan være med å illustrere noe av det. Og den går sånn. I en mors livmor ligger det to babyer, altså tvillinger. Den ene spør den andre. Tror du på et liv etter fødselen? Den andre svarer, ja, selvfølgelig. Det må jo være noen ting etter fødselen. Kanskje vi her for å forberede oss på hva vi skal bli senere? Tøys, sier den første babyen inni magen. Det ikke noe liv etter fødselen. Hva slags liv skulle det være da? Nei, jeg vet ikke helt, sier den andre babyen, men det vil være mer lys enn her. Kanskje vi kan gå på beina våre også og spise med munnen? Den første svaret, det absurd. Å gå jo helt umulig. Å spise med munnen, latterlig. Det jo navlestrengen som gir oss all den næringen vi trenger. Men navlestrengen så kort, så livet etter fødselen, det logisk helt umulig. Ja, men det må jo være noen ting, insisterer den andre. Kanskje det annerledes enn det som her. Kanskje ikke vi trenger den fysiske navlestrengen mer. Den første svaret, det nonsens. Og dessuten, hvis det finnes noe mer, hvorfor har ingen kommet tilbake derfra og fortalt oss om det da? Fødselen slutten på livet, og I etterfødselen det ingenting annet enn mørke og stillhet og glemsel, den fører ingen sted hen. Ja, jeg vet nå ikke helt, sier den andre, men vi vil I alle fall helt sikkert møte på mor. Og hun vil ta vare på oss, det tror jeg. Og den første svarer, mor, tror du virkelig på mor? Det latterlig, hvis mor eksisterer, hvor hun da? Jeg ser henne ikke. Den andre sier, hun overalt, rundt oss. Vi omsluttet av henne. Vi av henne. Det I henne vi lever. Uten henne hverken kunne eller ville denne verden eksistert. Den første sier da, ja, jeg kan ikke se henne, så det bare logisk at hun ikke eksisterer. Og da svarer den andre babyen inni magen til slutt. Noen ganger, når det helt stille, og jeg fokuserer og virkelig lytter, så kan jeg oppfatte hennes nærvær. Og jeg kan høre hennes kjærlige stemme som snakker til oss fra oven. Herre, jeg ber om at vi må være et folk som kan dele troen med nye mennesker, Herre. Ikke bare uten ord. Selv om det også fint, fint, Herre. Men at vi også kan våge å sette ord på troa I møte med andre. At vi kan våge å leve tett på andre mennesker, Herre. Bli kjent med dem og livet deres. Og når tida inne, at vi kan vitne om det vi har sett og hørt. At også vi kan dele troslivet vårt med andre, Herre. Herre, jeg ber om at du må utvide hjertet vårt. Sånn at vi først og fremst begynner å be for andre mennesker og kan be for noe annet enn bare mine egne behov, Herre. Men også at vi kan bygge relasjon med mennesker som enda ikke tror. Ikke bare med andre kristne, men også med naboen og arbeidskollegaen og de andre som finnes I livet vårt. Og Herre, at når vi kommer inn på folk, at vi våger å snakke åpent med dem. At vi kan sette ord på troen vår, Herre. dele hjertet med andre, og så ber jeg Herre at du må hjelpe oss sånn at vi kan dele troen på en måte som funker I 2022 og I 2023 som ligger foran oss, Herre. Herre, gi oss nye ideer og måter vi kan presentere evangeliet på, sånn at det kan nå inn til folk. Herre, det min bønn. At det nye året kan bli et sånt år der vi når inn til kanskje et nytt menneske hver. Herre, det ber jeg om. Amen.